«Свобода» сьогодні. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Якими є уроки в Радіївки для України?
Я дійсно назвав це повстанням. Вже найближчим часом подібні стихійні процеси охоплять цю Україну.
Арсеній Яценюк від імені опозиції вимагає ухвалення всіх законів про інтеграцію України до Європейського Союзу.
Чим би дитя в окулярах не тішилось, лиш би не плакало. І якщо дитя вважає, що це вони вимагають, щоб ми ухвалили європейські закони, хай вважає.
А Віктор Янукович обіцяє у Польщі чотирьом президентам.
Переважна більшість законів, вона буде прийнята на цьому тижні.
Про це у «Свободі сьогодні». Вітаю всіх. Я Людмила Ванник. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович, перебуваючи сьогодні в Польщі на саміті Вишеградської групи, заявив, що Верховна Рада, на його думку, ухвалить усі закони, необхідні для підписання угоди про асоціацію з ЄС до Вільнюського саміту, запланованого на листопад цього року. А в Києві прем'єр-міністр Микола Азаров заявив на засіданні уряду, що Кабінет міністрів протягом другої сесії подав до Верховної Ради 220 законопроєктів, із яких парламентарі ухвалили в цілому тільки 20. Про те, що ще відбувалося на саміті в Польщі, а також у парламенті в Києві, слухайте далі в передачі «Свобода сьогодні». На засіданні Вищого військового суду Лівії, який продовжив сьогодні розгляд апеляції 19 засуджених там за найманство громадян України, їхні адвокати виступили з проханням передати цей розгляд до цивільного суду, повідомив заступник директора департаменту інформполітики МЗС Василь Зварич. За його словами, наступне засідання призначене на 14 серпня, можливо, тоді буде вирішена доля клопотання адвокатів. 19 громадян України засудили в Лівії до 10 років позбавлення волі, звинувативши в ремонті й обслуговуванні військової техніки Збройних сил влади колишнього диктатора Муаммара аль-Каддафі. Харківський міський голова Геннадій Кернес, коментуючи на прохання Радіо Свобода ситуацію з використанням мов на регіональному рівні, заявив, що поволі зникає заполітизованість мовного питання. За його словами, ви ж бачили сьогодні, що я сесію міськради вів з по можливості українською мовою. Мовний закон Ківалова-Колесніченка Ківалов відмовився оцінювати, бо, за його словами, був прибічником ухвалення закону про регіональні мови. У Криму почалася громадська акція «Збережемо хан Сарай», повідомляє курортно-інформаційний центр автономії. Ініціатором акції на захист ханського палацу в Бахчисараї став засновник Кримського історичного музею «Ларішес», французький підприємець кримсько-татарського походження Гулівер Альтин. Президент Єгипту Мухаммад Мурсі заявив сьогодні під час закінчення терміну ультиматуму військових, що закликає всі партії взяти участь у формуванні уряду національної єдності. Військові ж після закінчення цього терміну наразі не робили ніяких кроків. Перед самим закінченням ультиматуму вони оголосили на сторінці у Фейсбуці, що не визначали конкретного часу, коли виступлять із наступною заявою. А в Бельгії король Альберт ІІ звернувся сьогодні до громадян із заявою, що має намір відректися від трону і передати його своєму синові принцу Філіпу. Це має відбутися 21 липня, в День національного свята Бельгії. Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховну Раду не заблокували, провокація партії регіонів провалилася, так заявляють в опозиції. Провокацію там називають заяву Володимира Рибака про анулювання карток для голосування депутатів-мажоритарників Павла Балоги та Олександра Домбровського. Втім, парламентські меншість та більшість зійшлися на тому, що наразі важливіший розгляд законопроєктів, необхідних для асоціації з ЄС. І разом ухвалили два з них. Більш докладно розповість Дмитро Баркар, який стежив за подіями.
Голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив про позбавлення повноважень депутатів-мажоритарників, посилаючись на рішення Вищого адміністративного суду.
Я даю доручення анулювати картки для персонального голосування Олександра Домбровського, Павла Балоги.
Назване судове рішення написане в адміністрації президента, заявляє депутат від УДАРу Ірина Геращенко. Крім того, за її словами, воно порушує Конституцію, яка визначає вичерпний перелік підстав для позбавлення депутатів повноважень.
5 випадків, коли можна позбавити депутата права тримати його мандат. І ці випадки не підпадають ані під випадок з Домбровським, ані під випадок з Балогою.
Позафракційний депутат Петро Порошенко вважає, що позбавлення депутатів мандатів також створює додаткові перешкоди підписанню угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Більшість народних депутатів позафракційних визначилося, що поки не буде дезавойована заява голови Верховної Ради, ми не будемо брати участь.
Завершене.
Цьому знущанню над Конституцією, українським законодавством і парламентом.
Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк називає позбавлення спікером карток депутатів Домбровського і Балоги провокацією.
Щоб опозиція заблокувала Верховну Раду України, а потім покласти на опозицію відповідальність за те, що начебто не приймаються європейські закони. Ми зараз вимагаємо прийняття законів про інтеграцію України до Європейського Союзу.
Депутат від партії регіонів Ганна Герман відповіла на цю заяву.
Чим би дитя в окулярах не тішилось, лиш би не плакало. І якщо дитя вважає, що це вони вимагають, щоб ми ухвалили європейські закони, хай вважає.
Зрештою, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про суспільне теле- і радіомовлення, необхідний для підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Депутат від «Батьківщини» Микола Княжицький висловив сподівання, що до розгляду у другому читанні буде усунутий головний недолік законопроекту.
Фінансування телекомпанії чітко не прописано, бо немає ані стабільного розміру абонентської плати, ані сталого відсотку від державного бюджету. І таким чином компанія знову може стати залежною від уряду, так як це відбувається зараз.
Верховна Рада також підтримала пропозиції президента до законопроекту про вдосконалення системи захисту персональних даних, потрібного для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Віктор Янукович запропонував депутатам вилучити з документу норму про знищення та ліквідацію державного реєстру баз персональних даних і заяв про реєстрацію персональних даних. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Віктор Янукович сьогодні перебуває в Польщі, де президенти країн Вишеградської групи сподіваються, що до листопада він знайде рішення у справі Юлії Тимошенко. Сьогодні голови польської, чеської, словацької та угорської держав розмовляли з українським президентом про європейські перспективи України. А за перебігом цієї зустрічі у польському містечку Вісла, що на півдні, спостерігав варшавський кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Віктор Янукович запевнив президентів країн Вишеградської групи, що в Україні інтенсивно шукають шляхи вирішення проблеми ув'язненої екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Про це на прес-конференції у місті Вісла розповів польський президент Броніслав Комаровський. Підсумовуючи зустріч голів країн Вишеградської групи, Комаровський сказав, що проблема України традиційно була дуже важливою темою розмов чотирьох президентів. За словами голови польської держави, політики чотирьох центральноєвропейських держав щиро вболівають за долю угоди про асоціацію України з ЄС, підписання якої заплановане на листопад цього року. Як сказав Комаровський, Янукович запевнив, що всі вимоги Європейського Союзу щодо реформування українського законодавства будуть виконані до листопада.
Очевидно, предметом розмов була також справа Юлії Тимошенко. Особисто я з задоволенням, і можу це сказати від імені всіх президентів Вишеградської групи, ми всі наголошуємо на тому, що пан президент Янукович говорив про пошук шляхів вирішення цієї проблеми відповідно до українського законодавства, або на базі чинних законів, або з допомогою ймовірних змін у ньому, які може ухвалити парламент. Ми пов'язуємо з цією декларацією великі сподівання.
Доповнюючи Комаровського, Іван Гашпарович, голова словацької держави, сказав, що всі чотири президенти Вишеградської групи зацікавлені у тому, аби Україні вдалося підписати угоду про асоціацію з ЄС в листопаді цього року. У свою чергу Віктор Янукович запевнив, що Україна готова виконати всі очікування ЄС щодо достосування національного законодавства до європейських стандартів.
Переважна більшість законів, вона буде прийнята на цьому тижні. Ті закони, які залишаться на вересень місяць, вони потребують експертної оцінки, в окремих випадках Венеціанської комісії – такою, як закон про прокуратуру. І на вересень місяць, я сподіваюся, що також і ці закони будуть прийняті разом з прийняттям закон, спрямованих на зміни до Конституції.
Український президент сказав, що він із надією дивиться на листопадовий саміт країн Східного партнерства, де заплановане підписання угоди про асоціацію України з ЄС. На прес-конференції у Віслі польський та український президенти порушили також питання відзначень 70-х роковин Волинської трагедії. Як повідомив Броніслав Комаровський, урочистості, організовані церквами з цієї нагоди в Луцьку, відбуватимуться за його участі, але без Віктора Януковича. Доповнюючи Броніслава Комаровського, Віктор Янукович повідомив, що обидва президенти готують спільну заяву з приводу 70-річчя Волинської трагедії, яка буде опублікована напередодні сумної дати. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Події по Миколаївщині, тут людська трагедія, тут є недовіра до силовиків. Чи може бути соціальна революція? Може бути.
Я абсолютно согласен, безпреділ.
Свій, не свій, все рівно порушив закон.
Свобода сьогодні.
There have been high-level discussions with the Russians.
Росія ніколи нікого нікуди не видає і видавати не збирається.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Не вщухають протести у Врадіївці, де в кінці червня два міліціонери зґвалтували місцеву жительку, після чого тамтешня громада розгромила райвідділок міліції. Винуватці зґвалтування заарештовані та під слідством. Тим часом міліція тисне і на місцевих жителів, і на журналістів, які висвітлюють події. Депутати від опозиції прогнозують, що такий розвиток ситуації може спровокувати повстання в національному масштабі. За подіями стежить Євген Солонина.
Ірина Крашкова, яка стала жертвою зґвалтування у ніч з 26 на 27 червня, яка впізнала в нападниках двох міліціонерів, вже намагається ходити, повідомила Радіо Свобода дружина її брата Наталія, яка доглядає за нею.
Почуває вона себе з кожним днем краще і краще. Зараз вона вже стає з ліжка, сидить. На страх за людей є, звісно.
Один із підозрюваних у зґвалтуванні офіцерів міліції Дмитро Поліщук є племінником прокурора Заводського району міста Миколаєва, а ще один підозрюваний міліціонер є хресником керівника обласного управління МВС. Сьогодні обох цих правоохоронців заарештували за рішенням суду на 2 місяці. У ніч з 1 на 2 липня в Радіївці штурмували і захопили будівлю райвідділу міліції. Правоохоронці ховалися в підвалі, відстрілювалися, свідчить відео місцевих медіа. Сьогодні жителі містечка розповідають журналістам, що правоохоронці почали ходити по їхніх домівках і погрожувати, а двох нібито побили. Почався тиск і на журналістів, повідомляють українські медіа. Знімальні групи телеканалів TVI та 1+1 прийшли до будинку звільненого вчора керівника районного відділу МВС взяти коментар в нього або в членів його родини. Дружина екс-керівника міліції відмовилася говорити і викликала правоохоронців, які стали звинувачувати журналістів у порушенні її особистого простору. В МВС тим часом заявили, що в журналістів просто взяли свідчення і відпустили.
Нікого не затримували. Їх запросили для дачі свідчень. Все.
Заявив Радіо Свобода представник слідчої групи Міністерства внутрішніх справ Іван Бабаєв, який перебуває у Врадіївці. Під будівлею місцевого райвідділку з вибитими вікнами та кров'ю на стінах вже встановлені намети опозиційних партій. Цей протест є справжнім повстанням, заявляє депутат-свободівець Едуард Леонов. Він сказав Радіо Свобода, що подібні виступи людей у Первомайську та інших населених пунктах півдня України не є випадковими.
Я дійсно назвав це повстанням, бо поспілкувався з людьми, і я побачив, що зараз чимось ще їх залякати, примусити припинити практично неможливо. Немає жодних аргументів. Вже найближчим часом подібні стихійні протести охоплять цю Україну.
Експерти дотримуються дещо іншої думки. Політолог Костянтин Матвієнко.
Дуже важливо і позитивно те, що люди вийшли на вулицю. Саме їхній протест і спричинив публічність цієї проблеми.
Костянтин Матвієнко, однак, припускає, що злочини міліції в Радіївці і реакція на них громади в підсумку жодним чином не зроблять це відомство кращим. Натомість політолог та історик Сергій Грабовський у своїй статті на Радіо Свобода бачить у подіях у Радіївці та на півдні України загалом конфлікт владного беззаконня та звичаєвого права, яке збереглося на цих територіях, вважає він, з часів козаччини. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Новий звіт Всесвітньої неурядової правозахисної організації «Міжнародна амністія» стверджує, що спецслужби України, Росії і Республік Середньої Азії таємно співпрацюють у викраденні, незаконному утриманні і незаконній передачі втікачів та у тортурах над ними. Звіт так і називається «Повернення для тортур», видача, примусове повернення та переміщення до Центральної Азії. Речники Amnesty International кажуть, що цьому сприяють старі університетські контакти, спільна ментальність та однакові погляди на гарантії безпеки від тероризму, що міцно пов'язують спецслужби цих країн як спадкоємців радянського КДБ. Це була цитата, а подробиці знає Василь Зілгало.
Характеризуючи спільну роботу у цьому напрямку спецслужб України, Росії та Республік Середньої Азії, Amnesty International наголошують, що старі звички вмирають важко, і такі незаконні дії спецслужб були б неможливими без участі офіційних осіб у судовій владі та органах правопорядку цих країн. Джон Далхуїзен, директор програм Amnesty International для Середньої Азії, каже Радіо Свобода з приводу цього звіту.
Amnesty International глибоко занепокоєна тим, що держави колишнього СРСР співпрацюють у незаконному, нелегальному поверненні розшукуваних осіб у всіх країнах колишнього Радянського Союзу, і ці люди постають перед реальною небезпекою тортур і ризиків для їхнього здоров'я.
Автори звіту Amnesty International наводять на понад 70 сторінках цього документу низку фактів такого незаконного повернення втікачів, зокрема з України до Узбекистану, Росії, Казахстану. Наприклад, у 2012 році за рішенням Вищого адмінсуду України, незважаючи на наявність втікача з Узбекистану Руслана Сулейманова посвідчення біженця від ООН, його видали до Ташкента, де Сулейманова піддали тортурам і незаконно утримували під арештом донедавна. У випадку з також незаконною видачею Києвом спецслужбам Росії громадянина цієї країни опозиціонера Леоніда Розважаєва у жовтні 2012 року, як йдеться у звіті Amnesty International, речник Міністерства внутрішніх справ України Володимир Поліщук пояснив, що Розважаєв був переданий від працівників спецслужб України до працівників спецслужб іншої держави у наслідок спецоперації спецслужб, і тут немає підстав для кримінальної справи. Джон Далхуїзен також зауважує, що інколи видачу згаданим країнам втікачів, підозрюваних у тероризмі чи інших злочинах, ускладнюють, наприклад, рішення Європейського суду з прав людини. Але тоді, як каже речник Amnesty International, відбуваються цинічні порушення міжнародного права, спецслужби викрадають втікачів.
Стосується особливо Росії, але в деяких випадках і України, коли вже були рішення Європейського суду з прав людини із забороною видачі людей, але їх відразу ж після звільнення з-під варти викрадали сили безпеки, особливо Таджикистану і Узбекистану. І ці люди за кілька тижнів уже опинялися в ув'язненні в цих країнах, де на них чекали цілком вірогідні тортури.
Джон Далхуїзен також сказав Радіо Свобода, що звіт Amnesty International з цього приводу адресований міжнародній спільноті для розуміння того, як діє пострадянська правова виконавча система, і це відбувається під носом міжнародної спільноти, коли ніхто нічого не каже з цього приводу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухайте підсумки дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Сьогодні 3 липня, рівно рік тому ухвалили мовний закон Колісніченка-Ківалова. Ми почуємо, що змінилося за рік.
Мені приємно від тієї думки, що є така країна, є така мова. Ну, я трошки більше став не любити Колісніченка та його однодумців.
Ми також почуємо учасницю голодування під українським домом рік тому. А також дізнаємося, чи є трудові мігранти в Україні громадянами другого сорту.
Має бути прийнятий закон, де чітко визначений, хто такий трудовий мігрант.
А у наступній передачі «У Європі на зв'язку» ви дізнаєтеся про пластунів.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А з вами «Свобода сьогодні». Рік тому, 3 липня 2012 року, Верховна Рада ухвалила ініційований Партією регіонів законопроект про засади державної мовної політики, який неофіційно називають законом Ківалова-Колесніченка. Після ухвалення цього документа Україною прокотилася хвиля протестів. В одному з них, найболючішому, якщо так можна сказати, бо це коштувало здоров'я його учасникам, які голодували під українським домом, а потім навіть потрапили до лікарень, брала участь і Оксана Неживенко, аспірантка Києво-Могилянської академії. Розмову з Оксаною я записала коротко перед початком передачі. Чи, озираючись назад, ви можете сказати, що так само вчинили би, як тоді, чи варто це робити, і чи допомогло це ситуації з українською мовою, адже законопроект тоді не скасували, і вже майже рік він діє?
Добре, що це питання далі обговорюється, педалюється і розвивається. Стосовно моєї оцінки цих подій, звичайно, я б зробила так само, і я би не змінювала жодного свого кроку. Мої 11 днів голодування, вони коштували мені здоров'я, але вони коштували там деяким людям, можливо, переоцінки певних базових речей для мене. І для мене це, в принципі, було головним уроком і головною ціллю.
Оксано, чи на вашу думку цей закон, окрім негативних наслідків, має і позитивні, скажімо, ставлення до української мови?
А щодо зміни, які потім сталися, ну, особливо я оцінюю ці зміни так з двох боків. Звичайно, там перший негативний бік – це те, що закон було ухвалено, і ми вже бачили там і з подій осінніх, коли місцеві ради одна за одною проголошували регіональні мови як регіональні, і що суперечить, в принципі, Конституції України. Тобто ми бачили, що влада абсолютно не пішла на логічні позиції громадськості, і мої в тому числі. Все ж таки, мені здається, позитивні сторони вони переважують. Тому що, по-перше, в суспільстві питання мови, воно стало більш важливим, і люди почали оцінювати, українці почали оцінювати мову як невід'ємну складову державності України і України. А з другого боку, все ж таки, я бачу з практики, що більше людей говорить українською мовою. І навіть ті українці, які є російськомовними, але українцями, і для них це важливо, вони переходять на українську мову. І це якраз те, заради чого ми голодували, і те, заради чого ми там стояли.
Отже, ви бачите і позитивні наслідки тих подій, так?
Звичайно, для мене позитивні наслідки, вони переважують, тому що негативні наслідки – це наслідки ті, які зараз впроваджує влада. Для мене влада і Партія регіонів в тому числі, вона є в меншості, тому що зараз, як я оцінюю свого оточення і оточення українців, влада користується меншою підтримкою, ніж опозиційні сили, тому це питання для мене, ніби це тимчасове. Коли зміниться влада, всі ці елементи, які були впроваджені протягом цього року, вони можуть бути легко замінені. А ті позитивні елементи, які були впроваджені після цих самозвісних кроків, вони для мене є головними. Тобто оцінка суспільства, питання мови, що воно є головним, і наскільки великий став суспільний резонанс. Тобто навіть в соціальних мережах ми зараз бачимо, скільки є рухів, які утворені, які борються за українську мову в побуті, українську мову в обслуговуванні, в ресторанах, в кафе. І я сама беру участь в цих рухах, і мої друзі їх ініціюють і утворюють. І ми бачимо, що йде хвиля по Україні. Це не просто хвиля активістів, це хвиля звичайних українських громадян, які розуміють, що в Україні повинна бути єдина державна мова. І так, дякуючи цим подіям, я так само бачу, що люди починають задумуватися над цим не за допомогою впливу влади, як це відбувалося в країнах Прибалтики, як це відбувалося свого часу в Чехії. Це відбувається зсередини, тобто з серця, з розуму людини. Ми усвідомлюємо, що українська мова повинна бути понівною тут в Україні. І для мене саме це є величезним плюсом цих подій.
Оксано, за цей рік багато чого змінилося. Минулого року тодішні політики з об'єднаної опозиції не підтримали вас так, як ви цього тоді хотіли. Тобто вони не голодували разом з вами, а більше робили рекламу своїм партіям. Чи від нинішньої опозиції ви би, на вашу думку, мали більше підтримки, якби події відбувалися сьогодні?
Через те, що свобода є присутня зараз в парламенті, можливо. можливо, тому що в них тема мови є ключовою, але, ви знаєте, ну, все ж таки тут в мене більше песимізм, ніж оптимізм, тому що, бачачи події в Верховній Раді, які зараз відбуваються, тобто переважно це економічні інтереси, а не інтереси культурні і мовні в тому числі. Якби свобода, можливо, в деяких питаннях була більш, в питаннях мови радикальною, а в інших більш лояльною, щоб працювати ці питання політично коректно і правильно, можливо, вони були б більш успішними в мовній політиці. Тобто єдина надія, звичайно, тільки була на свободу, якщо говорячи про мову. А стосовно інших партій, так, да, хоча їхніми лозунгами в передвиборчій кампанії були українська мова як єдина державна, але реальних кроків чомусь ми не бачимо, і я в тому числі не бачу.
Це була Оксана Неживенко, аспірантка Києво-Могилянської академії, учасниця голодування під українським домом рік тому. Я дякую за інтерв'ю. А зараз ми почуємо від перехожих Києва, як, на вашу думку, змінилася ситуація з мовами в Україні через рік після ухвалення мовного закону.
Можливо, більше кількість населення почала більше розмовляти українською.
Нічого не змінилось, тільки в кінотеатрах фільми, по-моєму, стали дублірувати.
У нашому місті ні, але так по новинам ми більше чуємо російської мови, навіть в Криму офіційні документи, і це трошки не подобається.
Івано-Франківщині по російській мові розмовляють дуже мало людей. Чуєш, людина говорить по російській мові, так якби в Франківську, там де я живу. Це дуже дивно. Ну а тут більшість розмовляє російською мовою, так якби і сам не хочучи набирає слів і випадково починаєш говорити на російській мові.
Я якраз говорила на русском, так і розмовляю, хоча учусь на філологічному факультеті, на українському відділенні, і на українському общаюсь тільки в університеті. Но хотілося б і в повсякденному окруженні теж общатися, но всі общаються на русском, теж приходиться.
Мені приємно від тієї думки, що є така країна і є така мова. Ну, я трошки більше став не любити Колісніченка та його однодумців. Я намагаюся більше розмовляти українською, просто щоб не втратити рідну мову.
Ви можете обговорювати цю тему і в соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Реагуйте і на те, що трудові мігранти в Україні є громадянами другого сорту і мають серйозні проблеми, так заявили представники Української Всесвітньої координаційної ради на парламентських слуханнях на цю тему сьогодні в Києві, а слухала їх Наталка Коваленко.
Майже 700 українців з 25 країн світу прибули до Києва для участі в парламентських слуханнях про трудову міграцію. Вони розповіли депутатам про проблеми закордонних українців і дали рекомендації, як їх вирішувати.
Перше, має на законодавчому рівні бути врегульовано поняття, що таке українська закордонна трудова міграція. Має бути прийнятий закон, де чітко визначений, хто такий трудовий мігрант, хто член сім'ї трудового мігранта, що його рухоме і нерухоме майно, яке він сюди перевозить, ця інвестиція, воно не обкладається податком. Тобто має поняття це бути врегульовано на законодавчому рівні. І не той проект закону, який гуляє в коридорах Міністерства соціальної політики, який є перекладом лише конвенції про трудову міграцію, а той, що розроблений разом і експертами, і трудовими мігрантами.
Сказав голова Української Всесвітньої координаційної ради Михайло Ратушний. Крім того, закордонні українці рекомендують українським парламентаріям повернути мігрантам право голосувати, адже воно зараз порушується, а також наполегливо рекомендують підписати міждержавні угоди про взаємозарахування пенсійних стажів та соціальних виплат між Україною та іншими державами. Такі угоди не підписані, зокрема, з Італією, Польщею, Канадою та Грецією. А відтак, трудові мігранти, які там працюють, і пенсії отримувати не можуть.
І є ще одне болюче питання – це наступ руського міра на терени української діаспори. І це гра вже переходить такі рамки, які ми можемо терпіти. Людей прямо залучають до російських шкіл. Деякі посольства навіть і підтримують цю політику. Ми проти того.
Зауважила президент Європейського конгресу українців Ярослав Ярослава Хортяні. Зі свого боку, народний депутат від партії регіонів Іван Попеско вважає, що спершу потрібно вирішити питання щодо легалізації українців за кордоном, які там перебувають нелегально. А тим, які працюють легально, каже депутат, треба допомогти у вирішенні питання щодо отримання багаторічних віз, тому що зараз із цим бувають ще проблеми.
Третій момент – надання юридичної допомоги нашим громадянам за кордоном. Також існує ще одна проблема – це є діти трудових мігрантів, які залишились на Україні, які виховуються дідусями, бабусями. Це питання, як виховувати цих дітей.
На парламентських слуханнях депутати разом з експертами лише окреслили коло проблем і складають загальний проєкт рекомендацій. Їх мають подати до Кабінету міністрів до 10 липня, а потім має схвалити Верховна Рада. Тим часом представники трудових мігрантів планують у четвер або п'ятницю зустрітися з президентом, щоб обговорити ці ж проблеми. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
І це все у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають. На черзі випуск новин.